Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Lepo pozdravljeni. Tokrat povzemamo pismo Janeza Mesca, ki se je oglasil z Madagaskarja. Med drugim takole piše. Tukaj na Madagaskarju se bogoslužno petje razvija v smer nemogočega ropota mehaničnih ritmov iz sintesajzerja, še posebej ob največjih slovesnostih. Točno to smo doživljali, jaz pa trpel ob obisku nuncija v naši škofiji in ob posvetitvi novomašnikov 5. junija. Jaz sem že vnaprej vedel, da bo tako in nisem imel nobenega veselja iti na te slovesnosti. Glede nuncija je bila pač dolžnost, da grem, je le papežev namestnik in odposlanec. Spominjam se 3 nuncijev, prvi je bil Afričan iz Ugande, drugi Irec, novi in sedanji pa Italijan. Govoril je zelo umirjeno in lepo. Zato me je potem malo presenetila izjava našega škofa, ko smo se duhovniki po posvetitvi novomašnikov zbrali še k pastoralni konferenci, da se je nuncija bogoslužje zelo dotaknilo. Za prejšnjega škofa Benjamina je bilo jasno, da uživa v ropotu, kot sem na primer jaz pri birmanski maši, kjer sem bil takrat župnik, najbolj trpel ob ropotu zvočnikov in sedel kot kup nesreče pri oltarju, je škof ob meni ves žareč in nasmejan dvignil roke in jih zibal levo in desno. Tako da sem imel glede tega zvezane roke in sem kar z veseljem leta 2009 zapustil Madagaskar. Sedanji škof je Portugalec, a je le začasni upravitelj, ker svojega škofa še nimamo in se po mojem noče preveč utikati v te stvari, ker ga verjetno že škofijske finance spravljajo v obup. Pohvali, nasmeji se in gremo vsak po svoje. 5. junija smo kot rečeno imeli po 6 letih spet posvetitev škofijskih novomašnikov. Iskal sem razlog, da ne bi šel, pa sem vendarle moral iti, ker eden od novomašnikov po mami izvira iz Manambondora, kjer je tudi preživel otroška leta. Zelo lep in ganljiv je bil najprej dogodek. Bil je v prazničnem sončnem nedeljskem jutru, ko smo šli 4 duhovniki peš v Farafangansko župnijo, kjer so bili ob prihodu nastanjeni sorodniki našega novomašnika. Po pozdravih in rokovanjih smo povedali, da smo v imenu cerkve prišli prositi za njihovega sina, ki od sedaj na nek način ne bo več njihov, pač pa bo pripadal cerkvi. Najbolj jasno znamenje tega je, da ne bo pokopan v družinski grobnici. Seveda so nam ga izročili, mu dali blagoslov in tudi postregli s kavo. Potem pa je vsa žlahta v petju spremljala novomašnika Ivona skozi celo Farafangano na prizorišče slovesnosti, ki je bilo postavljeno na športnem igrišču, par metrov od obale Indijskega oceana. Ko smo duhovniki škofom zasedli svoja mesta okoli oltarja, nad katerim je bila streha okrašena z raznobarnimi zastavami, sem bil še posebej vesel pogleda na morske valove in palme na peščeni obali. Prijetno je pihalo od morja in kljub dnevu brez oblačka ni bilo nobene vročine. Žal pa je bil 2 metra za mojim hrbtom postavljen ogromen zvočnik, ki mi je povzročal fizične bolečine v glavi kljub temu, da sem si s prsti mašil ušesa. Uspel sem se umakniti in najti prostor za nekim stebrom, kjer se je nekako dalo prenašati. Poznaje pa je tudi Janez Krmel dosegal, da so zvočnik obrnili v drugo stran in smo nekako preživeli slovesnost, ki je trajala od jutra do 2 popoldne. Če hočejo malgaši izraziti navdušenje nad nekim dogodkom, čež da je uspel v vseh ozirih, rečejo, da je bilo maresaka, kar pomeni glasno. Tudi jaz sem vesel, če ljudje pojejo na glas, še posebej, ko gledam otroke, kako ob tem uživajo. V Manambandoro imamo za spremljavo petja 4 bobne in imamo zelo lepe maše, ki se tudi mene zelo dotaknejo. Čisto drugače je, če nas vodi pri petju elektronski ritem, ki ponavadi ljudsko petje kar zaduši, ali pa če po bobnih z veseljem udarjajo mladi, ki postanejo eno spojočo množico. Še posebej je lepo, ko vmes pridajo tudi trenutki tišine in kakšne bolj umirjene pesmi. Glede plesov pri maši jim vedno znova ponavljam, naj se zavedajo, da plešajo Bogu v čast. Meja med nastopom za ljudi, ki je paša za oči, včasih tudi razkazovanje novih oblek, in plesom v božjo čast pa včasih ni tako jasna. Sicer sem pa kar v redu. Malgaška zima pri plus 20 mi povzroča prehlade, ki se kar ponavljajo. Druge bolezni me hvala Bogu pustijo pri miru. Po zelo lepem postnem času, ki ga najbolj doživljamo ob molitvi križevega pota, smo imeli zelo lepo veliko noč, ko sem med vigilijo krstil 36 katehumenov. Ta najdaljša maša je vsako leto zame višek duhovniškega poslanstva. Potem se začnejo žegnanja po podružnicah. Ponavadi so ob tej priliki krsti otrok, pa tudi kakšen odrasel se najde. Še posebej lepo je bilo v nedeljo 12. junija, ko smo v novi leseni cerkvici svete Barnabe, ki sem jo blagoslovil in izročil namenu, obhajali poleg 16 krstov, 8 dojenčkov in 8 mladih, tudi 4 poroke. Ta vas se nahaja zelo daleč od Manabandora. Najprej smo se vozili kakih 5 ur, približno 40 km, s terenskim avtom, potem pa še uro in pol peš. 3 ure hoje odtod se nahaja center Ampifata, ki ga je ustvaril Janez Krmel, ki je večkrat prišel maševat tudi v to našo vas in pomagal kristjanom pri gradni cerkvice. Pa še ena zanimivost. Ritem življenja na oddaljenem malgaškem podeželju je zelo počasen. Zajtrki imajo ponavadi okoli 10, za praznik pa so vendarle uspeli pripraviti že ob 9, ko se je tudi začela maša, čeprav je bilo prejšnji večer oznanjeno, da se maša začne ob 8. Sestre redovnice, ki so se držale tega urnika in šle že ob 8 v cerkev, so tako ostale brez hrane do 9 zvečer, ko smo prišli domov. Na kosilo so namreč ljudje začeli misliti šele, ko se je maša končala, in to je bilo ob 1 popovdne. Ker je postalo očitno, da bo kosilo šele tam nekje ob 3 ali 4 popovdne, so nas vabili, naj ostanemo še en dan med njimi, kar pa zaradi drugih obveznosti ni bilo mogoče in smo šli na dolgo pot domov brez kosila. Jaz te njihove navade že malo poznam in sem z možakarji ob 8 zjutraj lepo počasi spil kavo. Malo pred 9 je bil kuhan tudi riž in potem smo šli do cerkve in začeli slovesnostjo. To je le nekaj utrinkov z pisma, ki ga je napisal misionar Janez Mesec, ki deluje na Madagaskarju. Hvala za pozornost in hvala, ker pomagate misijonom.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.